Euskal Herrian eta Europan bezala Ukrainan ere badira hauteskundeak igandean dakizuen bezala maiatzaren 25ean. Eta Kieveko parlamentua osatzeko hauteskundeak ez dira oso giro errazean egingo, nahasmen handia dago inguru haietan azkeneko egunetan. Jon Ariza, Odesa, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon bai.
Hauteskunde girorik badaukazue bat ere?
Ba, egia esan uste dut ore hiriaren arabera nahiko aldatzen dela, eta Odesa beti izan da nahiko toki lasaia eta zentzu horretan. Pasatzen dira pisutatik poliziadekin, botua eskatzen eta bar, eta kartelen bat ikusten da kalean, bai asko ez dara.
Sindikatuei buruz edo Odesari buruz hobesan da hitz egin genuen maiatzaren 2an sindikatuen egoitzan 32 hildako eragin zituen sarraskiura gertatu zelako hiri lasaia baina egun hartan behintzat 32 pertsona hil zituen gertakaria izan zen eta Jon aste honetan irakurri dut kloroformoa aurkitu dutela etxe horren barruan beraz dirudienez zeuden zantzuak konfirmatzen dira ez nahita eragindako sua izan zen?
Sua berez nahita eragin zuten ez dago oso argi. Kloroformoa zertarakoan zegoen ere argi ez dagoelako. Egia bada kloroformoak anegoteak horren beste hildako egotea sortu izana, baina ze aldek izan zen, ze alderen errua izan den, hori argi inorkez dauka horreindik. Beraz, ezin asko zen.
Hemendik begiratuta ez dira gauzak oso ondo ulertzen. Alde batetik esaten digute gerra zibilaren atarian dagoela Ukraina momentu honetan, gogoratzen gara Kieveko hirian 80 hildako izan ziren egunaz, gertakaria Odesako ere buruan daukagu, baina gero lasaitasun momentuak ere bizi dira, ez? Jendeak ez dauka gerran sartzeko gogorik pentsatzen dut.
Ez gogorik inginere, ez da gogorik, ez da esmorik, ez da ez du emoten inork uste dagoenik olako gudarik egun modanik. Zan ere, Odesan egun hortan hori gertu zen, baina beste egun zitan ez da partiko, ez da aipatzeko, ez da zer gertu gure. Eta hori badiru dietena ekialdeko provintzia horietara mugatuta dagoela iztilu eta triskantza hauek, orain egunero zuladuren bat itzen dalako, baina oso toki mugatuan daude liskarra hauek orain txen. Eta iriko, erriko, Ukrainiako beste toki guztietan, jendean noleko lasitasun erlatiboaz bizitzen ari da, enek alden gertatzen ari dana.
Eta gizonak gerrarako mobilizatuta daude, armadak deitu ditu, hor zure inguruan?
Deitu baino, jendia, armak indagoena da, jendia izen ematera deitu, behar danerako deitu alizateko. Baina deitu eraman oso gutxitaman dituzten indakianik, eta nire urbieko inor ez dute eraman oraindik. Badagia ere, badaudela armada saihesteko bide ez ofizialak, eta nik ezagutzen dut jenderen bat, horren bitartez lortu izan dagoena, frentera jutea saihestea.
Zuk behintzat, hola, arrisku sensaziorik ez daukazu inundik inora?
Ez, nik hemen nagoetokian inundik ez, badaudeni badakit hainbat argideiz Turkmeniako gobernuak eskatu dau hemen ikasten dauden turkmenestar guztiak etxera eramatea, eta denak eraman dituzte, aurreko astien, hau dana lasaitu arte, baina adibidez Espainiako embajadak eta Europako herrietako beste embajada guztiek ez dute aparteko arriskurik ikusten, eta ez dute inor ere etxera ditu. Beraz, nik nahiko lasaitasunez bizitzen naiz.
Bueno, Krimean izan zen aurrena, independentzia aldarrikapena, Lugansk eta Donetskeko lurretan izan dira gero horrelako mugimenduak. Asumituta dago, ekialdean, hegoekialdean ez direla hauteskundeak izango, igandean?
Asumituta dagoen ez dakit egia esan jendeak azkenengo egunera arte zertuko den, argi ez duelako. Badakigu adibidez Krimean 5.000 pertsona baino ez direla erregistratu hauteskundetarako, eta ekialdean nola aterakoen aurrera igandekoa ez dago herri. Zaila izango da, bai egia, herri guztietan hauteskundek izatea, bai nola angertatzen ari dena ere, nahiko fokalizatuta dagoen hainbat herri edo hiri batzuetan, izan daiteke probintziaren egin handien batien aurrera ateralizatea hauteskunde asuntua.
ona iristen zaizkigun berrien arabera Petro Pereshenko enpresaria izango litzateke garailea datorren igandean.
Ba, hori da irakurtena, bera da hemen gehien aipatzen dutena, izan ere agian beste guztia baino argiago bai dauka bere irudia, edo besteak baino aukera gehiago ditu bere ideiak erakusteko, ideiak edo asmoak. Baina esan bezala igander arte ezin izango dugu zer esan.
Putinek ere hartu du gaur hitza eta Vladimir Putinek esan du onartuko dituela Ukrainian izaten diren emaitzak eta bueno, berak ez duela gehiago tensionatuko. Sinesten ote diote ukrainiarrek Vladimir Putini?
Bai, nire ustez horretazen erena da Putini berdin zaiola zein dagoen Kieven bere asmoak aurrera atara izateko. Bai, bere alde egonda, bai Kieven bere alde daudenak egonda edo bere aurka daudenak egonda, bere berdin zaio, bere nahiak ekialdean eta Kremean eta nahi da okurtzen ezkion toki guztietan aurrera ateratzeko. Adi agian hori da bere esaldiaren atzean dagoena.
Errusiaren aldekoak, Errusiaren kontrakoak, zatiketa hori reala da, zuk antzematen duzu hori gizartean?
Bai, somatzen da, baina, eta aurretik ere somatzen zen, baina horren argia ez da ebakia, azken batean. Errusiaren alde egotea ez du esan nahi jendeak nahi izatea bere provintzia edo iria Errusiaren parte izatea, edo nahi eta ere, jendeginak ez duke nahi izango hau armen bitartez lortzea. Aparte, esan bezala, hori, provintzaren arabera nahiko aldatzen denez, eritzi hori nik nagoen tokien jende gehiena nahiko indiferente ikusten dut zentzu horretan, eta ideia argiak dituztenek ere armen aldeko autua ez dute begien ikusten.
Eta ukrainarrak egongo dira Europan gertatzen denarekin adi igandean hauteskundeak direlako baita ere Europan eta Europarako hurbilketa hori eman nahi dutelako?
Ez duzte ukrainarrek Europaren inguruan daukaten irudi nahiko mitifikatua dela eta Europako parlamentua nortzuk osatzen duten asko importatzen denik.
Behintzatzuk igande lasaia aurre ikusten duzu, ezta?
Bai, zantzorretan bai, asko jota igandeko emaitzen ostean ikusita orduan izan diteke ez gertatzea. Bai, igandean bertan eta astelenean bertan ez aipatzeko ez gertatuko danik ez dut espero, ez da nik, ez da nire inguruko jendea.
Bueno, guk hori espero dugu, igandea lasaia izan dadila eta baita hortik aurrerako egunak ere Ukrainan eta gauzak bideratu daitezela. Jon Ariza, eskerrik asko arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei.